kun kalat, linnut ja hyönteiset ovat vetäytyneet Lumijoen suolta, niin jättiläismäiset molokit pinoavat kalliomurskaa korskeiksi, yössä ulottaviksi kasoiksi. Syvät kidat ahmivat maata ja kiveä, ahkerasti kuin sokeat robotit. Korvia huumaavalla röyhkeydellä ne kuopivat maata ja murskaavat kalliota. Pimeän kelkat ruuduttavat tannerta. Sammalpeite repeilee kuin akkuveteen kastetut farkut. Sinertävän lammen vesi ei enää jäädy. Näin vain loittonevia nuotiotulia. Paljanteissa kikkeli ja hinkki. Syvänteissä nikkeli ja sinkki. Uraanikaivoksen kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen selvittää. Ympäristölupa on meille pyhä, mutta emme me voi hallita, mitä taivaalta tulee. Siispä ryhtyy satamaan ja sataa satamistaan. Taivaalta sataa obligaatioita, pankkiirit kutsutaan koolle. Taivaalta sataa kuolleita lintuja, asiantuntijat kutsutaan koolle. Taivaalta sataa haasteita, lakimiehet kutsutaan koolle. Ja viimein saapuvat kallonkutistajat jakamaan pirtua ja pillereitä kaikille eksyneille metsäfriikeille. Teidän on parasta olla eksymättä näille paholaisen sodon korjaamille soille. Teidät tullaan haastamaan käräjille julkisrauhan rikkomisesta ja siitä, että olette salakuljettaneet kaivokseemme itse nirhaamianne lintuja. Ja sillä välin supliikkimiehet Suomen pääministerin johdolla ovat matkaneet Etelä-Amerikkaan julistamaan puhdasta teknologiaa Chilen kuparikaivoksiin. Siristävät uraanin kiiltosilmiään kameroiden edessä luvaten, että Cleantech Finland tulee pelastamaan siiven ja kaikki makondot kaivosonnettomuuksilta ja luonnonkatastrofeilta ja sateen satamiselta ja ettei luvatonta informaatiota vuotaisi väärin käsiin.
Right. Siinä meni Makondon moologit ja me olemme takaisin studiossa. Jos vielä jatketaan vähän aikaa siitä kansainvälisestä kontekstista, nythän on ollut niinku muissakin yhteyksissä keskustelua tästä EU:n ja USA:n välisestä vapaakauppasopimuksesta. Ja sen mahdollisista seurauksista erinäisiinkin asioihin, mutta mun ymmärtääkseni sillä voi olla aika paljon tekemistä myös tämän kaivostoiminnan kanssa. Se nyt on sinänsä huono puhua siitä, koska prosessi on salainen, niin kuin totta kai kaikista suurista ja merkittävistä, vaikka demokratiaan vaikuttavista asioista on syytäkin puhua visusti suljettujen ovien takana, mutta et ehkä jotain esimerkkejä tai viitteitä voisi saada siitä sopimuksesta, mikä on tehty esimerkiksi Kanadan kanssa jo, niin osaisitteko valottaa tällaisten kansainvälisten vapaakauppasopimusten merkitystä tai niiden vaikutuksia, mitä voisi ennakoida?
No, ainakin nyt voi sanoa sen esimerkin, mikä on ainakin jonkun verran julkisuudessa ollut niin kuin Etelä-Amerikan ja Pohjois-Amerikan välisten sopimusten kohdalla, kuinka kanadalainen kaivosyhtiö toimi Costa Ricassa, mutta ei noudattanut sen maan lakeja, jolloin se Kostariikan valtio päätti laittaa sitten sen kaivoksen kiinni, jonka jälkeen tämä kanadalainen kaivosyhtiö sitten haastoi Kostariikan oikeuteen menetetyistä saatavista, mikä sen sopimuksen mukaan kuului sille.
Niin, eli tämä liittynee nimenomaan siihen investointisuojaosuuteen, mitä on kaavailtu myös tähän nyt neuvotteilla olevaan USAn ja Euroopan väliseen vapaakauppasopimukseen, jossa on siis kyse siitä, että yrityksille taataan jonkinnäköinen investointisuoja, että olisi kannattavaa investoida maihin. Ja tämä on se ajatuskulku, ja että käytännössä yritysten on mahdollista esimerkiksi haastaa oikeuteen valtioita siitä, että he muuttaa lakejansa tai oman lainsäädäntönsä nojalla hankaloittaa yhtiöiden toimintaa, mikäli siitä on merkittäviä niin kuin taloudellisia tappioita joko nyt tässä hetkessä tai odotettavissa myös tulevaisuudessa.
Mutta tässä voi tavallaan ottaa askeleen taakse. Et ensin tavallaan ajatus siitä, että tätä TTIP:tä ja nyt vaikka Kanadan kanssa, Kanadan ja EU:n välillä neuvoteltua sopimusta kutsutaan vapaakauppasopimukseksi, niin tosiasiassa neuvotellaan aika paljon muusta kuin vapaakaupasta, ennen kaikkea investoinneista. Eli mistä on kyse, kun kanadalainen kaivosyhtiö investoi Suomeen, niin ne sijoittaa valtavan määrän rahaa. Ja joskus aikoinaan tämä lähti niin kuin amerikkalaisten kapitalistien sijoittaessa latinalaiseen Amerikkaan, jossa vallankumoukselliset vastusti amerikkalaista imperialismia. Ja niille oli kauhean ongelma se, että ne halusi investoida ja ne halusi niin kuin, laivata Etelä-Amerikan ja Kuuban ja muiden mestojen resurssit omaa kehitystä hyödyntämään ja amerikkalaisia kapitalisteja hyödyntämään. Ja sitten se ongelma oli se, että no miten voisi taata sen, että näitä kaivoksia esimerkiksi ei kansallistettaisi näiden tyyppien tieltä. Ja sitten keksittiin tämmöinen keino, eli investointisuojan eri muodot, jolla tietyllä tavalla pystyttiin tekemään näistä valtioista korvausvelvollisia, mikäli ne muuttaa tämän investoinnin ehtoja. Eli ensin oli kyse siitä, että jos kaivossektori kansallistetaan, niin sitten tälle investoijalle maksetaan korvausta tämän seurauksena. Mutta tämä käytäntö on tietyllä tavalla laajentunut hyvin merkittävästi. Eli enää ei kyse ole siitä, että jos joku sektori kansallistetaan ja joku toimija heitetään maasta ulos, niin sitten se olisi oikeutettu korvauksiin joku firma. Vaan nyt on kyse siitä, että jos joku maa päättää esimerkiksi tiukentaa ympäristölainsäädäntöään, kun on muodostunut ongelmaksi, että vaikka Talvivaaran tyyppisiä onnettomuuksia on useita ja on todettu eduskunnassa, että no nyt on tämmöinen lainsäädännön kehittämistarve ja kansalaiset käy levottomaksi, että nyt täytyy varmaan niin kuin vähän tiukentaa tätä lainsäädäntöä, niin näiden investointisuojasopimusten varjolla on niin kuin rakennettu järjestelmiä, jotka tekee niin kuin hyvin todennäköisesti valtioista korvausvelvollisia myös tämän tyyppisissä asetelmissa. Ja tämä laajenee niin kuin kaivosveroon, että jos maassa ollaan sitä mieltä, että nämä kaivosyritykset tilaa ympäristöä, että miksi ne ei maksa mitään veroa, niin kuin ylimääräisiä veroja verrattuna muihin yhtiöihin sen seurauksen, että tämä toiminta on niin saastuttavaa, niin myös ikään kuin kaivosverojen muutoksista on esimerkiksi perun tapauksissa sitten oltu vaatimassa näiden investointisuojalausekkeiden nojalla. Siis hyvin merkittäviä miljardiluokan korvauksia. Ja mihin tämä johtaa, on tietysti käytännössä se, että mikään maa ei uskalla lähteä muuttaa lainsäädäntöä, jolloin tämmöinen sopimus voimassa. Eli sitten todetaan, että on niinku pienempi riski, että meidät niinku heivataan pihalle, kuin se, että me käydään niinku satojen miljoonien edestä niin kuin oikeutta tämmöisessä epäläpinäkyvässä ja ei kunnon tuomioistuimessa ja sitten lopulta saadaan miljardiluokan korvaukset, eli on pienempi riski vaan pitää lainsäädäntö ennallaan ja todeta, että no, että me päästettiin kaivokset sisään, että mennään nyt sitten niiden ehdoilla. Eli tässä EU:n ja Kanadan välisessä sopimuksessa tämmöinen investointisuojalauseke jo todennäköisesti on, ja tässä USA:n ja EU:n välisessä sitä vasta neuvotellaan, että on nyt jotenkin tämmöinen pidempi tarina tästä, että minkä takia tämä on ongelma nimenomaan suhteessa kaivoksiin, on se, että se, ne on niin kuin suuria investointeja, ja sen seurauksena niin kuin yritykset hyvin hanakasti myös hakee korvauksia. Et esimerkiksi jo Sodankylän Viiankin aavan kaivoshankkeessa niin viranomaisilta vaaditaan jo tällä hetkellä korvauksia siitä, että ne on niin kuin käsitellyt tätä kaivoksen lupahakemuksia niin hitaasti, että kaivos on sitä mieltä, että niille pitäisi maksaa tästä menetetyistä tuloista korvauksia.
Niin, ehkä vielä haluaisin korostaa sitä, että vaikka tästä tavallaan tulee tämmöinen valtio vastaa yritykset asetelma, niin on hyvä muistaa, että se valtio on nimenomaan tekemässä sellaista sopimusta, että jos katsoo ulkoministeriön sivuja, niin tulee hyvin selväksi, että tällainen sopimus halutaan. Että.
Joo, ja siis tästähän voisi tietysti sen sanoa, että ylipäänsä, niin kuin Otto totesi, niin ehkä on niin kuin kyse sellaisesta isommasta muutoksesta siinä, että niin kuin millä tavalla, siis millaisiksi toimijoiksi esimerkiksi yritykset asemoidaan jossain niin kuin maailmanpoliittisessa ja niin kuin taloudellisessa kentässä, mikä nimenomaan on antanut niille pikkuhiljaa sen sellaisen aseman, että käytännössä niillä on oikeus vaatia valtioilta esimerkiksi tällaisia asioita kuin lainsäädännön jäädyttämistä tai niin kuin, valtioiden lakien joustamista. Suhteessa niiden toimintaan, eikä niin, että valtiot jotenkin säätelisi jotenkin sitä poliittista kansainvälistä ympäristöä niin kuin itse. Ja ehkä se, mitä voi myös sanoa, on se, että vastaavaa tällaista niin kuin kansainvälistä isompaa investointisopimustahan on neuvoteltu jo aikaisemminkin, mutta se on kariutunut useampaan kertaan ja sitä ei ole saatu läpi. Esimerkiksi MAI-sopimus, joka oli Euroopan ja Yhdysvaltain välinen niin kuin vastaava aloite jo 90-luvulla, niin silloin, tai 90-luvulla, 2000-luvulla, niin silloin kaatui käytännössä siihen vastustukseen, ja joka nousi nimenomaan kansalaisyhteiskunnasta aika pitkälti, mutta tietyllä tavalla se ei ole estänyt sitä, etteikö niitä sopimuksia olisi solmittu, koska siis ymmärtääkseni sen MAI-sopimuksen kaatumisen jälkeen, niin noin 3000 sopimusta pelkästään EU:n, niin kuin EU:n piirissä on solmittu. Tietysti varmaan suurin osa niistä koskee myös Suomea. Et käytännössä sellainen sopimusten ja suhteiden verkosto on jo olemassa, mutta ehkä tietysti se, että EU:n ja Yhdysvaltain välillä tällainen laajentaisi sen myös niin kuin yhtiön keskeisimpien talousalueiden väliseksi sopimusmenettelyksi, mikä teki siitä ehkä maailman mittakaavassa vielä merkittävämpää kuin mitä ne on ollut tähän mennessä. Ja ehkä niistä investointisuojasopimuksista voi vielä sen verta sanoa, että käytännössähän tosiaan, niin kuin tuossa todettiin, niin ei ole olemassa mitään yhtä tasoa, missä niitä riitoja kansainvälisesti soviteltaisiin, vaan useinhan niitä sovitellaan, tai esimerkiksi tässä EU:n ja, en tiedä miten siinä EU:n ja Kanadan välisessä, mutta miten tässä EU:n ja USA:n välisessä toistaiseksi tämä on suunniteltu, niin se olisi tämmöinen kansainvälinen vetoomustuomioistuin, joka on käytännössä niin kuin kahden sormilla laskettavissa oleva määrä asianajajia, jotka välillä toimii asianajajina esimerkiksi näiden suuryritysten oikeuskeisseistä niin kuin ihan toisissa positioissa ja välillä sitten taas tuomareina täällä vetoomustuomioistuimessa, eli aika monella pallilla istuvat samaan aikaan, jotka sitten niin kuin sovittelee tai ratkaisee näitä juttuja. Ja käytännössähän sillä ei niin kuin minkään parlamentaarisesti asetetun niin kuin lainsäädäntöelimen tai minkään tällaisen niin kuin kansainvälisen lain sinänsä kanssa on mitään tekemistä tämmöisellä tuomioistuimella. Mut jos haluttaisiin mennä hetkeksi aikaa johonkin dystopioihin, niin ehkä voisi ottaa, ennen kuin palataan sitten johon jotenkin positiivisiin asioihin, siihen mitä ehkä voi tehdä ja ehkä pienempään skaalaan jossain Suomen tasolla, mutta et millaisia Suomessa nyt toistaiseksi kaivokset on ollut ehkä suhteellisen pieniä, ja toistaiseksi esimerkiksi tällaista niin kuin tosi kattavaa investointisuojasopimus verkostoa ei ole olemassa, mutta mitä se käytännössä voisi tarkoittaa? Onko jotain esimerkkejä muista maista, missä on ollut enemmän rikkauksia ja isompia kaivoksia? Et mitä käytännössä esimerkiksi niin kuin ympäristölle tai ihmisille siinä ympäristössä tai muille eläimille ja eliöille on tapahtunut?
No mun mielestä siis tavallaan tämä niin kuin asetelma siis kauppasopimuksista alkaen, niin se kehystys on tavallaan, että okei, nyt on tulossa vielä niin kuin yksi kansainvälisen kaupan ja investoinnin elementti, joka yrittää niin kuin vahvistaa tämmöisen niin kuin abstraktin yrityskansalaisen oikeuksia ja viedä ihmisiltä oikeuden nauttia marjastuksesta ja kalastuksesta jossain paikallisessa lähtökohdassa, eli ihmisille ei ole mitään oikeuksia ja yrityksillä yritetään määrittää lisää oikeuksia. Ja tavallaan mun mielestä jo Oriveden mittakaavassa se, että Peräjärven kalastot on tuhoutunut, on niin kuin massiivinen ongelma. Että tällaiset alueet, joihin ihmisillä on niin kuin nautintaoikeus ja joita ne on hyödyntänyt tuhansia vuosia, no ehkä satoja vuosia pikemminkin, niin mun mielestä se on tavallaan niin kuin siinä mikrokosmoksessa niin kuin syvä tragedia. Ja sitten jossain muissa ympäristöissä yleensä johtaa siihen, että ensin ihmiset täytyy häätää niiltä mailta sen niin kuin avolouhoksen tieltä, niin kuin Talvivaarassa kävi. Että se on niin kuin se ensivaihe, ja sen jälkeen seuraa vaikutukset niille, jotka kärsii vesistöhaitoista ja muista. Mutta tavallaan se, niin kuin, se mittakaava on musta vähemmän kiinnostava kuin se, vaan että miten niin kuin ihmisten niin kuin elämän perusteet pakotetaan muuttumaan sillä, että niin kuin, tuhotaan vesistöjen kyky tuottaa kalaa tai niin kuin, tuhotaan jonkun ympäristön viihtyvyys niin, että jää hyvin niin kuin vähänlaisesti vaihtoehtoja elää sen siitä ympäristöstä enää.
Tai ylipäätään, että sitä vettä ei voida käyttää mihinkään enää. Ei pelkästään kalat kuole, vaan kaikki muutkin eläimet juo sieltä järvestä. Ja Suomessa nyt on pystynyt juomaan aika monesta järvestä ihmisetkin. Haluaisitko Otto puhua jotenkin näistä globaaleista tilanteista vielä enemmän? Sä niistä tiedät jotain?
Niin, en mä tiedä, siis vaan, että tällä hetkellä kaivokset, paljon puhutaan siitä, että maailmalla on tämmöinen resurssianastusten sarja käynnissä, jonka seurauksena mä olin esimerkiksi toissa viikolla Brasiliassa Amazonasin alueella, missä tällä hetkellä suunnitellaan 47 suurta patoa, ja näitä patoja suunnitellaan sen takia, että niin kuin massiiviset bauksiittikaivokset voisi toteutua, koska sinne sademetsäalueelle niin suurta energiamäärää, mitä bauksiittikaivokset vaatii, niin niitä ei voi tuottaa ilman, että näin edetään. Ja tavallaan se, että tällä hetkellä kaivokset on niin kuin yksi niistä aloista, jotka kaikkein eniten niin kuin anastaa ihmisiltä niiden oman elämän perusteet, siis resurssianastus. Puhutaan niin kuin sadoista tuhansista hehtaareista ja niin kuin useista miljoonista ihmisistä, jos se perspektiivi on niin kuin viimeiset 10 vuotta, jos huomioi niin kuin vaan kaivoshankkeet ja ne patohankkeet, jotka suoraan toimii näiden kaivoshankkeiden niin kuin energiaperustana. Ja sitten, et toki esimerkiksi Chiilessä on sit niinku massiivisia patomurtumia tai Jenkeissä jotku paikallisten intiaanien niinku koko perinteiset alueet on joidenkin niinku uraanikaivosten patomurtumien seurauksena muuttunut niinku aika saasteisiksi alueiksi, mutta tietyllä tavalla mun mielestä näitten esimerkkien kertaaminen ei musta itsessään on niin hirveän kiinnostavaa, että mun mielestä kun ihmiset näkee videon Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodosta ja hahmottaa tarinan, mitä sille kalalle tapahtuu, niin mun mielestä se on tavallaan ihan tarpeeksi voimakas metafora. Me ei tarvitse toistaa tätä loputtomasti. Se on niin kuin, vaan niin kuin musta hankala.
Tuo on siinä ehkä yksi semmoinen ero, mikä nyt ainakaan toistaiseksi ei ole Suomessa tapahtunut, että vaikka nämä yhtiöt saattaa olla niin kuin osittain samojakin, jotka toimii eri puolilla maailmaa, niin jos sä meet Talvivaaran alueelle tai vastustat jotain kaivosta Suomessa, niin on aika epätodennäköistä, että sut ammutaan siellä. Ja niin kuin tavallaan, jos ajattelee vaikka jotain Meksikoa, niin siellä vielä ehkä enemmän niin kuin ihmiset henkeensä kaupalla vastustaa niitä kaivosten tulemista, koska niin se elämä on niin paljon, no osalla ihmisistä niin paljon enemmän sidottuu siihen tiettyyn maa-alueeseen, vaikka missä eletään. Että sitten jos jonkun alkuperäiskansa yhteisön maalle päätetäänkin pistää parin kilometrin avolouhosmonttu ja ihmiset siirretään sieltä pois keinolla millä hyvänsä, niin ihmiset ei voi muuta kuin joko luovuttaa tai tapella vastaan henkensä edestä. Ja sitten taas niin kuin toisaalta mä ajattelisin niin, että jos ja kun täälläkin seudulla sitten näitä samoja yhtiöitä tai samojen yhtiöiden omistamia yhtiöitä pörrää, niin täällä jos missään niin kuin velvollisuus toimia niitä kaivosyhtiöitä vastaan, että me ei kuolla todennäköisesti siinä.
Joo, toi on ehkä siinä mielessä hyvä esimerkki myös siitä, että millä tavalla aikaisemmin on voinut ajatella, että niin kuin joku suomalainen lainsäädäntö tai Suomessa tai Euroopan piirissä toimivat yritykset tai muut niin kuin jollain tavalla on ehkä suorempaa vastuullisia myös niille niin kuin kansallisille toimijoille tai lainsäätäjille tai muille voinut olla, mutta että jos ajattelee, että tämän tyyliset investointisuojat ja muut entisestään laajenee, mikä tarkoittaa sitä, että sellainen suoja, ei se varmaan tarkoita sitä, että Suomessa 10 vuoden sisään jonkun yhtiön turvamiehet rupeaa ampumaan ketään ihmisiä, tuskin näin. Mutta käytännössä on se silti niinku askel siihen suuntaan, että sellaiset ihan niinku perustavanlaatuiset niinku sekä inhimilliseen oikeuteen, että sitten tosiaan niinku ekologiaan ja ekosysteemeihin ja niiden suojelemiseen liittyvät oikeudet asetetaan uhanalaiseksi ihan vaan yksinkertaisesti joidenkin tiettyjen yritysten voitonpyynnin niin kuin turvaamiseksi.
Mutta on sekin myös aika kiinnostavaa, että täällä on niin kuin perinteisesti luotettu viranomaisiin aika paljon ja väittäisin kyllä näiden kaivoskysymysten kohdalla ainakin, että liiankin paljon. Että monet viranomaiset tekee vähän niin kuin semmoista kaksoisroolia, että esimerkiksi joku GTK ja STUK niin kuin, on sekä viranomaistahoja, antaa lausuntoja niin kuin viranomaisina kaivoksista, mutta samalla ne toimii konsulttiyhtiöinä näille samoille kaivosfirmoille, jolloin näiden ikään kuin viranomaistahojen hankkima tieto ei olekaan enää julkista. Ja niin kuin se on ollut tosi epäselvää vaikka Talvivaaran kohdalla, että milloin niin kuin GTK on hankkima tieto on julkista ja milloin ei.
Haluatko vielä avata, mikä on GTK?
Geologian tutkimuskeskus ja STUK on säteilyturvakeskus. Et se, niin kuin, ja näiden virastojen sisällä on selvästi tiettyjä intressejä ja kytköksiä erilaisiin yhtiöihin ja niin kuin tuntuu, että samat ihmiset liikkuu niin kuin, no vaikka Dragon Miningin tämän emoyhtiön hallituksessa on entinen geologian tutkimuskeskuksen johtotaso henkilö.
Tai ihmiset ottaa virkavapaata jostain viranomaistoimista ja menee sitten hetkeksi jonnekin kaivosyhtiön töihin. Niin siinä on vähän kyseenalaista se, että niin kuin millä puolella sitten sinne istutaan pöytään milloinkin.
Niin, että mitä sitten on tiedetty etukäteen, vaikka Mustavaaran kaivos, kun sama jätkä, joka on luvittanut sen kaivoksen, menee sitten niinku sen saman kaivoksen ympäristöjohtajaksi, niin onko kyse niinku palkinto heikosta luvasta vai niin kuin se asetelma, että minkälaiset intressiristiriidat siihen muodostuu, mutta siihen ollaan ilmeisesti puuttumassa, mutta jotenkin ehkä ylipäätään olisi se, että joskus esimerkiksi vasemmistopiireistä kuulee sellaisen argumentin, että kunhan me nyt siirretään tämä asia jonkun valtion omistukseen, niin sitten se muuttuu niin kuin hyväksi ja ne ekologiset ongelmat jotenkin pienempi ongelma. Ja totta kai voi ajatella, että kuka tästä hyötyy, niin sillä on joku tietty merkitys. Mutta tämä niin kuin argumentti siitä, että joku teknologia muuttuu hyväksi siinä vaiheessa, kun se muuttuu valtio-omisteiseksi, niin on musta jotenkin filosofisesti jännittävä, erityisesti kun niin monet näistä kaivosmenetelmistä nykyään on talvivaaran lailla tavallaan riskialttiimpia ja spekulatiivisempia kuin aikaisemmin, ja se just johtuu siitä, että nykyään louhitaan paljon köyhempiä mineraaleja, ja silloin koitetaan niin kuin keksiä uusia keinoja, joilla se tehdä, ja sitten kyse on niin kuin ylipäätään siitä, että jollain tavalla nämä julkiset laitokset ja nämä yhtiöt, niin niillä pelaa aika hyvin tämä keskenäinen vuorovaikutus siinä, että on niin kuin määritelty tietty politiikka ja sitten sen puitteissa niin aika taitavasti ne niin kuin yhteisvoimin edistää kaivoshankkeiden toteutumista. Et siinä mielessä se on niin kuin ehkä enemmän joku uusi hallintomalli, ja että kyse ei oikeastaan ole niin, että valtio on jossain ja sitten valtio asettaa säännöt ja sitten jotenkin yritys toteuttaa sitä, vaan valtio ei vähän niin kuin joka välissä koittaa niin kuin avustaa ja samaan aikaan niin kuin osoittaa ulkopuolelle, että tämä homma on niin kuin jollain tavalla hallinnassa. En mä tiedä, tätä Oriveden tapausta voisi ehkä tästä näkökulmasta vielä jotenkin reflektoida. Pieta, ei sukua, Vesalle, Hyvärinen. Sä voit ehkä selittää, mistä tässä on kyse.
Joo, mulla on siis sukunimi Kaima täällä paikallisessa ELY-keskuksessa, ja siitähän on sitten väännetty vitsiä ihan huolella tässä näistä asioista puhuttaessa. Mutta joo, mikä se kysymys oli?
Niin, että tavallaan miten ne ELY-keskuksen ja kaivosyhtiön niin kuin vuorovaikutus pelaa?
Niin. No, ei mulla ole siitä varmaan sen parempaa tietoa kuin teillä kellään muullakaan, mutta että siis äärimmäisen maltillisena mä ainakin näkisin tämän pirkanmaalaisen ELY-keskuksen ja siis sellaisena toimijana, että totta kai jos sieltä niin kuin sinne ottaa yhteyttä ja sieltä kysyy asioista, niin kyllähän sen myös on tällainen palveleva viranomainen ja jotenkin jossain määrin kuunteleva ja näin, mutta varmaan se on myös resurssikysymys niille, että millä intensiteetillä sitten tällaisiin pikkupäästöihin jossain Jalkajärvessä puututaan, mutta että on siinä varmasti myöskin sellaista jotenkin selkeää, siis sellainen asetelma tulee hyvin helposti mieleen, että siellä jotenkin ihmiset, jotka on ehkä sekä elinkeino- että ympäristöpuolella, niin toimii jotenkin samassa työyhteisössä ja jotenkin ehkä yrittää jotenkin sitäkin kautta pitää jotenkin niin kuin, ettei tule mitään suuria intressiristiriitoja puoleen eikä toiseen. Mutta tämä on ihan spekulatiivista juttua myöskin.
Joo,
no mitäs muuten, että jos tietyllä tavalla se valtion rooli, no en mä tiedä, onko se muuttunut, kyllä nyt aina semmoinen tietynlainen niin kuin jotenkin, no joo, ehkä ei tarvitse mennä siihen, mutta joka tapauksessa jos ajatellaan, että se valtion rooli on sellainen, että se ei, et eihän se niin kuin, jos kuuntelee esimerkiksi sitä, että mitä aikaisemmin puhuttiin siitä, että lakien yhteensovittaminen tai millä tavalla niitä tulkitaan keskenään tai ristiin suhteessa toisiinsa tai että ne ei keskustele toisiinsa kanssa ja toiset lait on olennaisempia kuin toiset lait esimerkiksi tällaisista niin kuin kysymyksistä keskusteltaessa. Ja sitten toisaalta viranomaisilla on myös ehkä aika isoja kaksois- tai niin kuin tuplapositioita suhteessa siihen jotenkin ympäristön suojeluun ja elinkeinopolitiikkaan ja sitten ihan suoraan näiden yhtiöiden toimintaa. Niin millaista millaista roolia tai mitä muutosta siinä kuviossa tarvittaisi, että jollain tavalla voisi ajatella, että esimerkiksi tällainen niin kuin kaivostoiminta ei tulevaisuudessa lähde vielä enemmän lapasesta kuin mitä se nyt on vaikka lähtenyt.
Voidaan ottaa kierroksena tämä.
Joo, se joka ehdottaa, niin aloittaa.
Ei, mun mielestä tämä vastaus on äärimmäisen yksinkertainen. Tavallaan, että lähtökohta, jossa niin kun yhteiskunnalla on niin kun erittäin kaivosmyönteinen politiikka ja jossa sitä ei edes ohjaa mitenkään semmoinen pitkä aikavälin tarve lähtökohdat, että no huolehditaan nyt, että ainakin 7,5 eteenpäin on jotain mineraaleja tallella ja käytetään sen verran, kun nyt itse kohtuullisesti voidaan tarvita, vaan että käytetään kaikki heti ja katsotaan, jos nyt löytää jotain uutta samaan aikaan, kun itse asiassa niin kuin tämmöiset malmilöydökset on koko ajan niin kuin heikentynyt ja huonontunut. Eli tietyllä tavalla tässä on niin kuin asetelma, jossa käytetään etsintälöydöksiä hanakammin, vaikka niin kuin uudet löydökset on koko ajan heikkolaatuisempia. Ja se seuraus on tietysti niin kuin suuremmat louhokset ja isommat maansiirtokoneet. Mutta mun mielestä se valtio ei tässä yhteydessä ole, niin kuin, että sitä voi tietysti painostaa eri suuntiin, mutta se kehitys, mikä niin kuin kansainvälisestikin nousee niistä niin kuin sadoista miljoonista ja miljardeista ihmisistä, jotka jollain tavalla elää aika keskeisesti omasta ympäristöstään, omasta maastaan, omista vesistöistään, ja sitten sanoo, että emme haluta tänne mitään kaivosyhtiöitä, vaikka ne maksaisi meille, että meidän elämä on niin kuin täällä, ja tämä on meille arvokasta, ja tämä on meille arvokkaampaa kuin mikään raha, mitä tuo kaivosyhtiö voi meille antaa, ja silloin on niin kuin vaakakupissa toisaalta niin kuin sen malmion arvo, joka aina vaihtelee, ja sitten jotkut toisenlaiset niin kuin elämän lähtökohdat yhteisössä toisessa vaakakupissa, ja silloin todetaan, että no nämä ei itse asiassa ole yhteismitalliset, tämä raha ja tämä elämä, nämä ei niin kuin ole yhteismitallisia, niin mitä silloin tehdään, jos tätä niin kuin valta-asetelmaa, mikä siitä kaivosyhtiöllä tässä tilanteessa on, joko niin kuin uhkailu tai valtion hyväksikäyttö ja kaikki nämä muut keinot. Jos tätä haluaa kääntää ympäri, niin mun mielestä se on vain niin kuin systemaattisesti poliittinen ohjelma paikallisten oikeuksien vahvistamiseksi kaikessa, mitä tekee. Nämä paikalliset tyypit, paikalliset yhteisöt, niin niille pitää tulla niin kuin tavallaan täysi oikeus päättää omista alueistaan. Se ei ole enää valtion asia, se on niiden ihmisten asema, jotka siitä elää. Ja mun mielestä sen seurauksena ikään kuin aika paljon on niin kuin joidenkin kaupunkitilaan liittyvien konfliktien kautta niin kuin dissattu tätä not in my backyard-tyyppistä politiikkaa, mutta et siinä ehkä mä kääntäisin jotkut keskustelut jonkun verran päälailleen, se, että vertaillaan niin kuin töölöläismummojen rasismia, kun ne ei halua alueelle maahanmuuttajapoikakotia ja niin kuin yhteisöä, joka ei halua isoa urani kaivosta takapihalle, niin mun mielestä siinä metaforassa on jotain vikaa. Että se ehkä tämmöisiin niin kuin yliopistotoimijoiden keskusteluun semmoisena parannusehdotuksena tästä niin kuin oikeudet pois yhtiöiltä, oikeudet paikallisille ihmisille ehdotuksen kautta. Tämä oli sen verran pitkä, että muutkin ehti varmaan ajatella, mitä ne kierroksella sanoo.
No, mä aloin miettiä silloin, kun Talvivaaralle tehtiin sitä ensimmäistä ympäristölupaa ja sitä edelsi se ympäristövaikutusten arviointiprosessi, joka on niin kuin tämmöinen valtion keino ainakin yrittää näyttää siltä, että paikalliset ihmiset jotenkin otetaan mukaan siihen prosessiin, niin mun mielestä on jotenkin tosi kuvaavaa, että kaikki nämä muistutukset, mitä paikalliset ihmiset jätti, niin suhtautui negatiivisesti siihen kaivoshankkeeseen tai vähintään tosi epäilevästi. Mutta niitä ei otettu millään tavalla huomioon siinä sitten, mitä sen jälkeen tapahtui. Sen sijaan sitten taas kaikki, en sano, että kaikki, mutta lähes kaikki viranomaislausunnot, joita oli pyydetty, niin sitten taas kannatti tätä kaivoshanketta. Että en mä tiedä, mitä voisi tapahtua
siellä niin kuin virallisissa kanavissa jotenkin paremmin. Ei mulla ole mitään uskoa siihen, että sitä kautta niin kuin tämä kaivoshomma muuttuu. Että komppaa kyllä Ottoa siinä, että ihmisten pitäisi saada päättää itse omista alueista, joilla ne elää, ja että niin kuin, ihmisten ja eläinten ja ympäristön elinmahdollisuuksia ei niin kuin voi tuhota joidenkin lyhytnäköisten talousintressien niin kuin varjolla.
Aika tyhjentäviä vastauksia tässä on tullut. En näihin voi olla mitään muuta kuin samaa mieltä. Mutta siis joo, ehkä se joku yksi perimmäistä kysymyksistä on just se, että mikä se valtio on tai kuka se on, ketä se edustaa tai on edustavinaan. Että just niin kuin tuossa TTIP-kysymyksessä tuotiin esiin, niin siinähän ollaan siis, että valtio tai valtioiden liitto tässä tapauksessa on siis luovuttamassa valtaa omaa valtaansa vielä kauemmas jotenkin itsestään ja kansalaisistaan. Niin se on jotenkin erittäin hyvä kysymys, että minkä takia näin tehdään, kenen intressejä se palvelee, että näin tehdään, ja onko se niin kuin todellakin jonkun demokraattisen prosessin mukaan päätetty, että tämä jotenkin palvelee jotain kuvitteellista yhteistä etua.
Niin, sitä sopii ihmetellä siis monessa muussakin asiassa kuin pelkästään tässä esimerkiksi liittyen siihen TTIP. Ja senhän voi sanoa, että eihän sitä missään demokraattisissa prosesseissa varmasti ole päätetty. Mutta no, oliko Otolla vielä joku?
Niin, mun mielestä se riippuu siitä, mitä demokraattisella prosessilla tarkoitetaan. Että kyllähän tavallaan niin kuin komission neuvottelumandaatti on niin kuin, EU-demokraattisten säädösten mukainen ja että tavallaan se on Suomen eduskunnan valvonnassa teoriassa se, miten tämä prosessi etenee. Et mun mielestä tietyllä tavalla se on niinku mielenkiintoista, että sellaisia kovin piilottelevia prosesseja on itse asiassa ehkä semmoisen niinku demokraattisten NS-demokraattisten instituutioiden ytimessä. Ja se, että mitä demokratialla tarkoitetaan, on niin kuin yksi kysymys, mutta ehkä vielä ratkaisevampi kysymys tämän kaivosten, että mun mielestä se sopimuskehys, missä kaivostoiminta on mahdollista harjoittaa näin niin kuin myönteisissä merkeissä. Et käytännössähän esimerkiksi oikeasti kaikki merkittävät Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kaivosmaat on niin kuin asettanut merkittävän kaivosveron, mutta Pohjoismaissa ollaan sitä mieltä, että tämä ei ole niin kuin, mahdollista ja tätä toimintaa ei haluta tällä tavalla hankaloittaa. Se on niin kuin yksi lähtökohta tähän keskusteluun, että miten tästä niin kuin kaivoslehmästä saadaan jotenkin enemmän lypsettyä. Mut se syvempi keskustelu, joka mun mielestä ainakin nousee, johon ehkä olisi ihan mielenkiintoista käyttää niin kuin edes muutama minuutti. Et mun mielestä nämä kaivannaisalat on jollain tavalla aika niin kuin symbolinen tällä hetken niin kuin talouden koneiston osasia, että mistä on kyse. Että oikeasti jostain täytyy niin kuin viedä ja jotain tuhota, jotta pystytään tuottamaan niitä työpaikkoja. Ja niitä sitä NS-sivilisaatiota ja hyvinvointia. Ja mun mielestä se nostaa niin kun sit aika lupaavilla tavoilla paikallisesti järjestää työpajoja kaivosaiheilla niin aika hyviä keskusteluja siitä, että no miltä joku talous voisi järjestää, jos se lähettäisi järjestämään meidän omista tarpeista käsin tai siitä, mikä meidän mielestä on tärkeää, että mikä on kysymykset siitä, että mikä on talouden tehtävä. Niin se on tosi radikaali kysymys itse asiassa.
Niin, ja siihen siis myös niin kuin ehkä syvemmälle tämän tyyliseen keskusteluun ja keskusteluun nimenomaan niistä resursseista. Siis voidaan toki puhua siitä nyt tässäkin, on ihan hyvin aikaa, mutta kannattaa myös kuunnella esimerkiksi edellinen totuusradiolähetys, jossa on puhuttu elämämme perusteista, eli nimenomaan tämmöistä jostain niin kuin syvä ekologisesta perspektiivistä siitä, että mikä on niin kuin resurssien riittävyys ja millä tavalla joku talous voisi toimia. Tai millä tavalla sen pitäisi toimia.
niin kuin jollain tavalla kestävällä ja sellaisella niin kuin elämän ja muunkin kuin jonkun yhden sukupolven yhdellä maapallolla elämän mahdollistamisen. Niin kuin, että jos pyritään siihen mahdollistamiseen. Mut kommentoikaa ihmeessä talouteen lisää.
Mun mielestä sitä ei kannata ajatella jotenkin individualismin kautta sitä uutta taloutta. Se on niin kuin yhteistä. Vähän niin kuin ne resurssit, ne kalat ja maat ja monet muut asiat on niin kuin monella tavalla yhteisiä. Ne ei ole niin kuin, et sit tavallaan se, jos se toisin kuvittelemisen prosessi tapahtuu niin kuin aina jotenkin yksittäisten ihmisten tai yksittäisen perheen kautta, jotka tekee jotain toisin, niin mun mielestä se ehkä rajaa meidän kuvaa, koska mä luulen, että jatkossakin eletään niin kuin enemmän yhteiskunnassa kuin
viittaako sinä jotenkin eksplisiittisesti tähän edellisen totuusradion keskiössä olleeseen Lasse Nordlundin niin kuin tämmöisenä yksilövalintana, joka on jossain näiden nykyisten yhteisöllisyyden muuten ulkopuolella?
En mä mitenkään eksplisiittisesti.
Okei.
No, jos ei nyt lähde taloudesta enempää, niin ehkä voidaan mennä siihen niin kuin yhteiseen tekemiseen ja muuhun sellaiseen, koska aika olennainen osahan sitä varmasti niin kuin maailmalla, niin kuin Aura totesi esimerkiksi, että ihmiset joutuu ja laittaa oman henkensä alttiiksi ja ihan siitä syystä, että niiden niin kuin henkeä tai niiden elämän perusteita uhataan, mutta et myös aika iso osa siitä, että et mitenkä jotenkin kaivostoimintaa Suomessa on ylipäänsä avattu tai miten sitä on pengottu tai miten sen ongelmakohtia on tuotu esiin, niin on ollut nimenomaan siis niin kuin ihmisten usein paikallisessa kontekstissa, mutta muutenkin sellaista niin kuin yhdessä tekemää ja nimenomaan kansalaisaktiivisuuden, eikä suinkaan vaikka jonkun ympäristöviranomaisen spottaamien ongelmien niin kuin seurausta. Niin haluaisitteko avata vähän sitä, että miten teidän projekti esimerkiksi siellä Orrivedellä tai millaisia toimintatapoja tai mitä te lähditte sinne ylipäänsä tekemään, mistä se idea tuli, että miksi just sinne ja... Ja kuitenkin tämmöiset kuulostaa ainakin, varmaan aika monen korvaan kuulostaa jotenkin absurdilta, että no mitä mä sille voin, että joku kaivos jossain saastuttaa, mutta et käytännössä sille ehkä voi niin kuin jotain tiettyjä asioita.
No se ehkä lähti vähän semmoisena kokeilevana prosessina liikkeelle, että siinä ei ehkä ollut ihan tarkalleen määritelty sitä, että mikä on jotenkin niin kuin lopputulos, eikä se nyt ole vielä edes mikään lopputulos. Prosessi jatkuu edelleen, mutta tosiaan oli tiedossa, että on kiinnostava paikka ja on jotenkin asioita, ongelmia, mihin ei olla niiden vaatimalla jotenkin vakavuudella tartuttu. Ja sitten oli myös jotenkin ehkä Talvivaara-keskustelun tai Talvivaaran kaiken mediahuomio ja sellaisen nostattamana oli ehkä ilmassa sellaista jotenkin kiinnostusta myöskin muualla, jotenkin muihin paikkoihin keskittyvään toimintaan. Ja niinhän sitä sitten syntyi sellainen mukava leiriviikonloppu, jossa tehtiin myös hauska retki sitten sinne Orriveden kaivoksen läheisyyteen. Ja, no.
Pakko lisätä tässä vaiheessa niin kuin historian kirjoihin te historian tutkijat, jotka 2050-luvun kaivosvapaassa Suomessa, jossa kierrätys on ylin hyve, kuuntelette tätä lähetystä, niin kyse oli myös siitä, että pieni tamperelainen ympäristöjärjestö oli saanut Tampereen kaupungilta pienen avustuksen, jossa oli luvattu järjestää leiri. Ja tämän seurauksena oli niin kuin paine tuottaa tämä suoritus tätä julkista toimijaa kohtaan.
Joo.
Et tällaisia niin kuin julkisen ja järjestön suhteita tässä muodostui matkan varrella.
Ja se oli aika hauskaa, että no,
Mä lähdin esimerkiksi itse sinne leirille. Sinne tuli paljon tyyppejä, jotka ei vielä tienneet ehkä hirveästi kaivostoiminnasta tai tiesivät, että vaikka jossain omalla asuinalueen lähiseudulla on varaus tai valtaus ja oli huolestuneita vaan siitä kysymyksestä. Et sitten kun siellä alettiin puhumaan tällä leiriviikonlopun aikana asiasta jos toisesta, niin paljastui esimerkiksi, että osa porukasta on alkanut toisistaan tietämättä tekemään samoja asioita, ottamaan selvää jostain eri kaivoshankkeista Suomessa ja näistä yhtiöistä, että mitä kaikkia tahoja täällä oikein häärii ja niin kuin mitä tälle voisi tehdä. Ja jotenkin tällä hetkellä tuntuu, että se mikä, mitä siitä Oriveden leiristä seurasi, niin oli se, että se nousi julkisuuteen se taas niin kuin se, mitä sieltä Oriveden kaivokselta sinne ympäristöön valuu. Ja sitten sen seurauksena tehtiin toisella tai osittain samalla porukalla retki sinne Vammalan rikastamolle ja otettiin sieltä kans näytteet, että mitäs täällä valuu. Että jos Oriveden kaivoksella valuu jotain, niin ehkä tämä yhtiö ei ole osannut hoitaa hommia myöskään näissä muissa kohteissa. Ja sieltä löytyi sitten kans kaikenlaista jännää, joista osa oli Outokummun vanhan kaivoksen, sillä samalla paikalla sijainneen kaivoksen niin kuin, rikastushiekasta suotuvaa nikkeliä ynnä muuta. Ja niin kuin, sit meillä heräsi niin kuin, ajatus, että kirjoitetaanpas tästä nyt vähän jotain niin kuin, yhteenvetoa, että selvitetään, että mitä tämän Dragon Miningin eri kohteissa tapahtuu. Et jos ei se niinkö selviä tämmöisestä pikkukaivoksestakaan, kuten Oriveden kaivos, kunnialla eikä osaa hoitaa niinkö niitä ympäristöasioita, niin on aika selvää, että niinkö se ei ole hoitanut niitä hommia muuallakaan hyvin. Ja nythän tämä Dragon Mining sitten haaveilee niinkö kaivoksen avaamisesta Kuusamoon keskelle luonnonsuojelualuetta. Ja ne väittää, että siitä tulee niin kuin maailman ympäristöystävällisin kaivos, niin se tuntuu aivan absurdilta väitteeltä niin kuin näiden Pirkanmaan löydösten valossa. Ja ehkä yksi, mitä me nyt sitten myös ollaan haluttu tässä setvimällä näitä Dragon Miningin Pirkanmaan kuvioita, niin on ollut antaa jotain informaatiota sitten paikallisille niin kuin kamppailijoille Kuusamossa, että hei, kattokaa, että tämä yhtiö, joka väittää teille, että se on niinku maailman paras ja tekee kaiken parhaalla mahdollisella tavalla, niin se on sössinyt kaiken täällä.
Ja siellä on samat tyypit, jotka sitä Kuusamon kaivoshanketta toteuttaa, eli sama tiimi, jolla on tämä Record of Excellence, vai miten ne liiketoiminnassa asiat esittääkään. Ja tietysti myös se, että nämä australialaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat, jotka Dragon Miningin omistaa, niin siinä yhtiössä ei ole mitenkään paljon rahaa, että jos siellä ongelmat jotenkin pahenisi tai kullan hinta lähtee laskuun, niin ennemmin ne, se on niin kuin konkurssissa ja ongelmat on jonkun muun vastuulla kuin että se jotenkin olisi pitkällisesti sijoittanut jotenkin siihen, että se on niin kuin Suomessa pysyäkseen täällä.
Joo, ja se mikä varmaan on myös tullut jotenkin selväksi tässä tähän tapaukseen perehtyessä, että ei se ole etenkään tuon niin kuin valvovan viranomaisen tai muuten, siis että tämä ei ole mikään poikkeustapaus, että tällaisia ongelmia on. Että voi hyvin olettaa, että vastaavat niin kuin muut firmat on niin kuin yhtä samanlaisilla riskeillä liikkeellä ja samanlailla luottaa siihen, että hinnat pysyy korkealla. Ja jos ei, niin sitten ongelmat jää muiden hoidettavaksi. Eikä niin kuin, ole mitään syytä olettaa, että hoitaisi ympäristöasioita yhtään sen paremmin kuin Dragon Miningkaan. Tai, niin, tai olisi sen vakavaraisempia. Tai että valuva viranomainen ottaisi jotenkin paremman hallintaotteen näistä muista kaivoksista.
Onko tästä niin kuin tällaista vastaavaa toimintaa, siis sellaista jotenkin kaivosten asioiden selvittelyä ollut muualla Suomessa tai muiden yhtiöiden valtauksilla tai kaivauksilla?
Ehkä siis tavallaan Stop Talvivaara on niin kuin näyttänyt suuntaa, ja se ehkä, että millaiseksi tämä toimijuus on muodostanut, niin ehkä selittää osan siitä kritiikistä, mitä tässä esitetään näitä niin kuin julkisia toimijoita ja viranomaisia kohtaan. Että käytännössä tämmöinen niin kuin tiedon hankinta ja tiedon tuottaminen ja sen levittäminen mediaan, ja ennen kaikkea siis lähtien siitä, että kerätään näytteitä ja lähetetään niitä laboratorioihin analysoitavaksi ja niin kuin selvitetään, että mitä siellä kaivosalueella itse asiassa tapahtuu eri altaissa ja miten tämä prosessi toimii, ja sen niiden näytteiden ja muiden pohjalta ja niin kuin kimpassa muodostaa jotenkin kokonaiskuvaa, että mistä tässä on kyse. Niin on niin kuin, ja varmaan mikä tässä radio-ohjelmassakin näkyy, että joltain osin se tuottaa tämmöisen niin kuin asiantuntijuuskäänteen aktivismille hyvin helposti, että täytyy niin kuin koittaa hahmottaa, että mitä niissä prosesseissa tapahtuu.
Mm-hmm. Ja jotenkin se ehkä, että se, että lähdetään itse hakemaan näytteitä ja maksetaan muutamia satasia iloisesti jostain niinkö yhden kaivoksen näytteistä ja niinkö lähdetään itse tutkimaan ja penkomaan jotain. Niinkö esimerkiksi itse on tässä joutunut opiskelemaan kemiaa jonkun verta paljon, että tajuaa oikeasti niitä prosesseja, mitä siellä tapahtuu, kun ne metallit liukenee sinne vesiin ja minkälaisia yhdisteitä ne muodostaa ja niin edelleen. Niin se kertoo siitä, että tavallaan ne esimerkiksi Talvivaaran kohdalla niin ne viranomaistiet on käytetty ensin ja sitten ei ole tapahtunut mitään. Että on niin ollut pakko ottaa se vastuu joidenkin ihmisten vaan itse ja pyrkiä selvittämään ja pyrkiä tuottamaan se tieto, mitä ei sieltä virallisista kanavista saa, ja nostaa se julkisuuteen ja sen julkisen keskustelun ja paineen avulla niin pyrkiä vaikuttamaan jotenkin siihen, että mitä näissä kaivoksissa oikein tapahtuu ja niin kuin mitä ihmisille ja ympäristölle tapahtuu, jos noiden kaivosten annetaan vaan vyöryä tänne tai jotkut jopa niin kuin edistää niiden tulemista tänne.
No, teillä on ilmeisesti tulossa nimenomaan Dragon Miningista ja sen toiminnasta ainakin Suomessa, muussakin kontekstissa ilmeisesti, niin raportti jossain vaiheessa tässä pihalle, jota varmaan sitten Totuusradiossakin voidaan linkata, mutta mites jos nyt joku kuulija kuuntelee jossain, vaikka siellä Kuusamossa tai jossain muualla, ja fiilistelee samanlaisia asioita ja miettii sitä kaivosta, joka vaikka ollaan rakentamassa siihen takapihalle, niin mitä te ajattelisitte, että olisi sellaisia niin kuin ensimmäisiä lähteitä, missä voi Suomessa ruveta penkomaan niin kuin sitä, että mitenkä pystyisi itse ottamaan asioista selvää ja mitä tälle asialle voi tehdä, ja niin kuin sellaisia jotain ensiaskeleita, että mitä voi lukea ja mitä voi tehdä.
No ainakin ihan ensimmäinen askel, mistä saa ylipäänsä tietoa siitä, että onko joku kaivos tulossa mahdollisesti jonnekin lähialueelle, on siis GTK-kartat, jotka on tosiaan julkista aineistoa, missä näkyy kaikki kaivosvaraukset ja kaivosvaltaukset, mitä Suomessa on. Ne löytyy joko GTK-sivulta tai sitten semmoisesta mahtavasta karttapalvelusta kuin paikkatietoikkuna.fi. Että sieltä sitten vaan kaivelemaan, mitä tuleman pitää.
Tosin nämäkin kartat on usein sellainen puoli vuotta vähän jäljessä. Mutta tuon Oriveden leirin seurauksena aloitettiin myös semmoinen kaivostietopankkiprojekti, jossa pyritään niinku rakentamaan sellainen varsin kattava nettisivu, homma, jossa olisi niin kuin myös semmoinen päivittyvä kartta, joka olisi ehkä vähän enemmän vielä ajantasalla kuin nämä edellä mainitut, ja josta löytyisi niin kuin tämmöistä perustietoa siitä, että mitä se tarkoittaa, kun joku kaivos tulee jollekin alueelle tai tulee varaus tai valtaus, ja minkälaisia oikeuksia sillä yhtiöllä on ja minkälaisia oikeuksia niin kuin paikallisilla ihmisillä on. Ja sitten sinne tulee myös niin kuin kattava lista näistä kaivosyhtiöistä, jotka Suomessa tällä hetkellä toimii, ja mahdollisesti niin kuin niiden yhtiöiden toiminnasta muuallakin ja näin edelleen, että tarkkaa aikataulua en tälle osaa antaa, mutta tota, työn alla on jatkuvasti.
Mutta perussääntö on ehkä se, että joku kaivos ennen kuin se perustetaan tai ennen kuin on tapahtunut kauheasti mitään, niin on paljon helpompi myös pysäyttää, jos on omasta lähiympäristöstään huolissaan.
Se on totta.
Et, sikäli tämmöinen varhainen huoli voi johtaa siihen, että jos esimerkiksi kylällä on tapahtumia ja jotain muuta sellaista, niin voi johtaa siihen, että joskus kaivosyhtiö toteaa, että tässä on, niin kuin, että on riski olla täällä ja ehkä niin kuin, ei kannata, jos kerran paikallisesti tästä on näin paljon huolta. Että tietyllä tavalla ne vaikuttamisen keinot on aika laajat siihen asti, että niin kuin kaivos on oikeasti perusteilla. Mutta sit kun se toiminta on luvitettu, niin näyttää siltä, että sitten sit sen jälkeen voi niin kuin hakea oikeutta Vaasan hallinto-oikeudesta ja sitä voi myös saada, mutta se ei niin kuin merkittävästi muuta sen toiminnan suuntaa just tällä hetkellä, että se siinä sit kun lupa kerran on, niin sit ELY-keskukset toimii niin, että ne joustaa enemmän kuin kun niin kuin vaatii toimintaa kuriin jopa niin kuin pysäyttämisen tai sakkojen uhalla.
Sitten voisi ehkä
vielä voisi lisätä sen, että siis kyllähän niin kuin meilläkin on ollut merkittävänä tämmöisenä resurssina ja minä olin yhteistyökumppaneena siis ympäristöjärjestöä, niin kuin Maanystävät tai Suomen luonnonsuojeluliitto, sen Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri varsinkin, niin siis sellaiset tahot on totta kai tärkeitä. Ja esimerkiksi, jos on puhe jostain pienemmistä paikkakunnista, niin vaikkapa kyläyhdistykset. Meilläkin oli tuolla Oriveden kaivosteerillä, joka siis tapahtuu varsinaisesti Teiskossa, niin siellä Viitapohjan kyläyhdistyksen väkeä oli käymässä, ja se oli myös semmoinen jotenkin hyvä paikalliskontakti.
Ja vaikka tuolla Osaran alueella Hämeenkyrössä tällä hetkellä niin on varsin aktiivista paikallista, mitä varmaan semmoinen neuvo, minkä voi antaa, niin etsi niitä muita paikallisia ihmisiä ympärillesi, järjestäkää keskustelutilaisuus, miettikää yhdessä, mitä teette.
Ok, meidän lähetysaika alkaa olla aika finaalissa. Oli tosi mielenkiintoinen ja sekä informatiivinen että ehkä järkyttävä sessio. Ehkä jäi päällimmäisenä mieleen se, että kädet saveen ja yhteistyötä.
Järjestäytykäämme.
Juuri näin. Tosiaan tämän ohjelman voi kuunnella uudestaan ensi perjantaina 10:30 eteenpäin, minkä lisäksi tämä tulee löytymään totuusradio.fi osoitteen alta ohjelma-arkistosta, sitten kun jaksan sen joskus tuolta koneelta kaivaa sinne, eli ehkä muutaman viikon sisällä. Sen lisäksi meillä on seuraava lähetys ensi maanantaina ihan muista aiheista. Silloin puhutaan epäajanmukaisista totuuksista ja ollaan Saksassa. Mutta ei muuta kuin kiitoksia teille kaikille tästä. Me lopetetaan positiivisesti Neil Youngin kappaleeseen After the Gold Rush.
Kiitos.
Kiitos. Terveisiä Denalle.
Ai niin,
terveisiä Denalle.
Terveisiä vaan Denalle.
Kauniita unia. Niin. Ja sitten tietotekniikka prakaa. Niin. Siitä lähtisi Neil Young.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Good mother.
1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head, and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said, I was hoping it was a lie. Children